con tempo.
Вітаю всіх, хто зараз на хвалі каналу «Культура». З вами Тетяна Піснякевич. Гэта праграма «Контэмпо» разам з часам пра гісторыю аднаго са старэйшых творчых аб'яднанняў краіны Беларускага саюза кампазітараў, які сёлета адзначае 90-годдзе. Працягваецца наша музычнае падарожжа ў яго гісторыю. Сёння прыгадаем 9-ты з'езд кампазітараў Беларусі. Ён адкрыўся ў мінскім доме літаратара 10 лістапада 1984 года. У 1980-м на 8-м з'ездзе Саюза кампазітараў БССР старшынёй праўлення быў абраны Ігар Міхайлавіч Лучанок. На 9-м з'ездзе ён рабіў справаздачу праўлення. Пра дзейнасць рэвізійнай камісіі расказаў Геннадзь Іванавіч Цітовіч. Вечарам 10 лістапада 1984 года у вялікай залі Беларускай дзяржаўнай філармоніі адбыўся сімфанічны канцэрт, у якім прагучалі сімфонія нумар 5 «Да свету» Яўгена Глебава, вакальна-сімфанічныя паэмы для народнага жаночага ансамбля аргана і сімфанічнага аркестра Янка Купала Віктара Помазова, а таксама сімфонія нумар 2 Дмітрыя Смольскага і рэквіем «Памятайце Людмілы Шлех». Вакальна-сімфанічная паэма Янка Купала напісана ў 1983 годзе. Віктар Помазаў прысвяціў яе стагоддзю з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры. У музыцы твора паўстаюць розныя грані мастацкай натуры народнага паэта: тонкі лірызм, гумар, драматызм, і ўсе яны вырастаюць на фальклорнай аснове. У фрагментах, дзе саліруе жаночы фальклорны ансамбль, мелодыі купальскіх народных песень гучаць у амаль аўтэнтычным выглядзе.
Thank you.
1984 годзе Дмітрый Смольскі напісаў сімфонію нумар 2 ў трох частках. Кампазітар задумаў вывесці ўвесь тэматызм твора з пачатковай двухгукавай інтанацыі. Зараз прагучыць фрагмент другой часткі скерца. У ім, як у калейдаскопе, змяняюць адзін аднаго водгукі розных стыляў. Гучаць інтанацыі Моцарта, Хачатурана, Ленкавалла, Гайдна, Расіні, Кальмана, Перапёлачкі, з'яўляюцца балалаечны найгрыш і джазавы фрагмент.
Thank you.
11 лістапада 1984 года, другі дзень 9-га з'езда кампазітара ў Беларусі. Адбыліся канцэрты камернай, харавой і сімфанічнай музыкі, у якіх прагучалі творы Дмітрыя Смольскага, Галіны Гарэлавай, Уладзіміра Браілоўскага, Льва Абелійовіча, Ларысы Мурашка, Леаніда Гуціна, Андрэя Мдзівані, Ігара Лучанка, Анатоля Багатырова, а таксама Людмілы Шлех, Леаніда Захлеўнага, Генрыха Вагнера, Уладзіміра Алоўнікава, Кіма Цісакова, Эдзі Тырмант, Сергея Картэса, Льва Абелійовіча. У канцэртах прымалі ўдзел сімфанічны аркестр і хор беларускага тэлебачання і радыё. 12 лістапада ў канцэрце Дзяржаўнага народнага аркестра БССР імя Жыновіча прагучалі сюіты Андрэя Мдзівані Раёкі, Віктара Помазава Батлейка, канцэрт нумар 3 для цымбалаў з аркестрам Дмітрыя Смольскага, салістка Ангеліна Ткачова, вясновая увертюра Рыгора Суруса, паэмы «Сымон музыка» Валерыя Іванова і «Вяснянка» Александра Друкта. 13 лістапада 1984-га Мінскі камерны аркестр пад кіраўніцтвам Юрыя Цырука пазнаёміў публіку з творамі Уладзіміра Дарохіна, Генрыха Вагнера, Алега Елісеенкава, Пятра Альхімовіча і Галіны Гарэлавай. Праграмная задума канцэрта для габоя і струннага аркестра Галіны Гарэлавай раскрываецца ў назве «Частак» – «Плач», «Прытча», «Прыгаворка». У трэцій частцы кампазітар імкнецца перадаць гукавы каларыт вясковага музіцыравання. Напрыканцы нашай сённяшняй сустрэчы гучыць фрагмент канцэрта для габоя і струннага аркестра Галіны Гарэлавай, саліст Александр Прыходзька. А праз тыдзень на хвалі праграмы «Контэмпо» вас чакае працяг гісторыі Беларускага саюза кампазітараў.